Klankgolwe op Netwerk 24.
Hallo julle, ek is Beatrice Moornotnagel, artikelredakteur by Tuis Tydskrif. Baie welkom by Netwerk 24 Klankgolwe, waar ons lekker gaan gesels in ons potsending met die naam Tuis Tuine met JJ. Hallo JJ.
Hallo, dis ek daai.
Soos julle dalk weet, is JJ in Australië, maar ons gesels nog steeds baie lekker oor die lig. Ek is seker die meeste van julle ken vir JJ. Hy is 'n bekende stem op radio. Hy antwoord graag lesers se vrae op Facebook. Ek self werk gereeld saam met JJ en is my altyd so lekker om vir hom as 'n kenner te gebruik in enige artikel wat ek vir Tuis skryf, want hy's altyd so vriendelik en so 'n bron van kennis. So baie welkom JJ, dis lekker om jou hier saam met my te hê.
Dat sê Beatrice, ek dink hierdie moes al lankal gebeur het, hierdie dat ek en jy nou 'n bietjie met mekaar oor die lig gaan gesels, nie net op papier nie.
Ja, dit is baie lekker. En die van julle wat dit dalk nie weet nie, maar JJ woon die afgelope 3 jaar in Australië, in Brisbane. Hy is ontwikkelaar daar. Verlede week toe vertel hy vir my, die tuine in Australië is nie heeltemal so mooi soos die tuine in Suid-Afrika nie. So JJ, hoe lyk dit daar in Australië?
Weet jy, Australië is eintlik 'n baie interessante plek. As mens mooi dink aan die plante groei wat hier so is, daar's net soveel wat jy met blikkombome of blikkomgrond kan doen dat ek so kan stel. Ons verstaan nie hoe geseend is ons met goeie grond in Suid-Afrika nie. Ek bly in Brisbane waar dit natuurlik baie tropies is, maar dit is ook verskrikke warm. Daar's verskeie faktore wat dit maak volgens my in Australië anders maak of baie uitdagend maak. Jou weer, ja, hier waar ek is, dit is baie warm, dit is tropies. Wanneer dit reën, dan reën dit. Kyk, dan gooi hy. Maar ons kry ook ons droogtetye en hulle het nou gepraat van verskriklike droogtes wat hier sou al was, want ek dink daai droogkolletjie wat in die middel van Australië is of wat ek sê daai groot droogkol in die middel het eintlik verbreed na die kante toe ook, na die kuslyne toe ook. Jy weet hierdie as baie gesukkel met hulle tuine en as jy kyk na grasperke selfs hierso, gras wat lees op plant oor die algemeen is maar meer jou skaapplaas, jou kweekgras is nie regtig ietsie soos jy koei of so. Ja, jy kan koei as omtrent seker 10 verskillende grasse wat jy plant. Maar oor die algemeen as mense nie regtig tuin maak nie, plant jy eerder maar net vir hulle gewone skaapplaas of vir kweek soos ons hom ken, die Synodon. Want ons weet hy het lekker diep wortelstelsel en hy bly dwars hierdie jaar redelik groen, maklik om te onderhou en al sny hom nie so gereeld nie, lyk hy nog steeds right. Arbeid is natuurlik 'n groot probleem hier. So jy sal my nie glo as ek gesê die hoeveelheid kere wat ek verby plekke gaan wat hulle sê asseblief ons het mense nodig om te help nie. So jy kan nou net dink, jy gaan nie vir 'n tuin hier hierso betaal wat jy by die huis sou betaal het om jou te help nie. Of kom ons sê vir 'n tuinbouspan, jy weet, om jou te kom help nie. So ongelukkig is dit baie duur. Daar is dit groot tekort daaraan. Soos ek nou net gesê het, is die grond baie baie sleg hierso. Ek dink dit is letterlik net omdat die bogrond hierso het nou al duisende of miljoene jare se bloekomblare. Nou ek en jy weet, niks groei omtrent onder 'n bloekom. So ek kan net dink waarmee begin 'n mens. En dan ek dink die laaste ding wat tog al heel interessant is, is dat so min mense wat eintlik in die huise hier so bly is, huiseienaars. Baie van hulle huur net maar net die plek. Jy weet, en as jy 'n plek huur, het jy ander houding teenoor dit wat jy gaan hê as jy die plek besit. Ja, ja. Jy sê, ek dink dis maar waar dit alles ook vandaan kom.
En JJ, hoe lyk jou eie tuin?
Weet jy, my eie tuin het nie baie in op die oomblik nie, omdat ek hier so oor die algemeen is dit meestal grasperk. Lekker maklik is om te sny en netjies te hou, want hierso ook as 'n mens hier, dan kom doen hulle elke 2 tot 3 maande kom doen hulle inspeksies om te kyk hoe lyk jy huis, is jy skoon, pas jy die plek op en heel eerste van alles wat hulle wil weet is sny jy die gras. Nou, ek is een van die min mense wat my gras elke week sny. Jy sal my nie glo nie, maar baie van hierdie ouens sny hom gewoonlik net so voor 'n inspeksie.
Regtig.
En dan kan jy dink hoe lyk hierdie grasperke.
Ja, baie lank.
Ja, ag, maar die tuin self is baie tropies, daar is trasinas en kodlans en so aan daarin, maar dit is nie die gewone kodlan die Australis met die dun blaar kan nie, is hy gebreer blare, die fruticosas en soan wat baie nice, baie mooi is. En dan natuurlik die dracinas is daai gekleurde dracinas, soos die tricolor variëteit uit die marginatum met die tricolor. So is die pink en die geel in die blare. Maar ja, so gaan interessant is mense kyk watter plante hierso geplant mag word en watter nie. Jy weet gewone varkore is 'n nou, jy weet.
O, hulle is baie streng met dit. Okay.
Dis 'n onkruid. So ja, nee, daar's heelwat plante. Hulle het ook hulle lys van onkruide net soos wat ons in Suid-Afrika het.
Goed.
Ek het my verstom eendag toe ek 'n papiertjie lees of 'n boekie lees oor die verskillende beskermde spesies. En raai wat is 'n beskermde spesies hierso by ons? Is 'n macadamia neetboom. Macadamia.
Echtig.
Kan jy dit glo? Jy weet nou, ek het pelle in Suid-Afrika wat macadamias by die duisende koeie. Ek kan dink by jouself. Ons moet invoer, maar in elk geval, ja, nee. Dit is interessant, jy.
JJ sê vir my, Waar kom jou liefde vir tuinmaak vandaan? Het dit begin as 'n klein seentjie? Wanneer is daardie saadjie geplant?
Ek het saam met my pa begin tuin maak en ons het begin om groentetuine te bou. Hier ons het die ongelooflikste lekker groentetuine gemaak, aartappelmoere in die grond gegooi, lekkerste aartappels gegroei. En toe het ek begin self, elke vakansie het ek vir myself 'n doelwit gestel. Hoe kan ek nou bietjie deur die tuin werk en net bietjie die tuin mooi maak? Hoe kan ek nou dit vir ons mooi maak? En dit is wat het nou lekker gemaak het. So ek het byvoorbeeld gegaan en ek gekyk nou hoe gereeld kan ek nou sewejaartjies plant? En as ek die sewejaartjies gesaai, hoeveel saad kan ek kry? Ek het sakke vol saad van die sewejaartjies al gekry. As jy kyk na jou gewone vygies was vir my ongelooflik mooi en lekker gewees om in te sit. So ek het letterlik week vir week het ek my tuin beplan om te sê hierdie is wat ek hierdie vakansie gaan doen, hierdie is wat ek hierdie naweek gaan doen. En dit is wat het vir my lekker gemaak het. Jy weet my pa was altyd daar om my te ondersteun. My boetie en my sis het so bietjie saam met my in die tuin gewerk, maar was dit nie vir hulle die lekkerste ding nie. En dan natuurlik my pa se droomplant om te kweek was gewone Josefskleed gewees. Jou Josefskleed was ongelooflik. Ek sê vir jou, hy het 'n waskamer gehad en was agter in die yard gewees. En die waskamer was altyd vol Josefskleed steggies gewees. So was altyd my lekker gewees om, ek was ook baie koshuis gewees. So as ek nou naweek huis toe gekom het, dat ek gekyk, hoe het my pa se steggies gegroei. Maar ja, dit was my baie lekker. En toe ek natuurlik klaar maak by skool, met skool toe, ek begin het by Garden World toe, het ek vir my ma die eerste naweek toe ek vir haar gaan kuier, toe vat ek vir haar 'n eucalyptus saam, 'n eucalyptus. En ons almal ken hom, dis mos die Madonna, met daai donker groen blare met die wit blomme. Ag, dit was vir my so lekker geweest om dit vir my ma te gee. En ek gaan nie vir jou jok nie, ek dink hy staan nou nog my ma se huis.
Ach.
Ek weet, my ma het al 'n paar keer vir my gesê, sy het hom verplant, sy het hom oorgeskuif, jy weet, sy, dit is al wat, omtrent 30 jaar omtrent.
Dit is baie spesiaal, maar Jaja, jy sê baie waarding, jy praat oor jou pa, en dit is waar jou liefde begin het, en dit is dieselfde met my. My ouers was baie lief vir tuinmaak en vandag is hulle nog steeds. Ons kom van die Ooskaap en my ouers bly vandag op Jeffreys Bay. My pa is amper 80 en hy het nog steeds sy groentetuin. Hy het nog steeds sy kluwia, sy blomme, hy lei dit nat. En dit is ook waar my liefde vandaan kom. As klein dogtertjie het ek altyd radyse geplant en ek lag so want ek het daai radyse geëet en vandag as 'n groot mens brand radyse vir my. Nou wonder ek, het radyse my gebrand toe ek 'n kind ook was. en vandag, ek is die ma van 3 kinders en ek doen presies dieselfde met hulle. Ek kweek daai liefde by hulle. Ek vat hulle saam kwekery toe. Baie duur uitstappie, want elkeen stap met 'n plant onder die arm daar uit met 'n hondjie ornament. Ja. Maar dit is belangrik. Dit is iets wat jy moet kweek. Ons woon oop tuine by en dit is my kinders, my tweeling is 8 jaar oud, my dogter 14. Ja. En hulle is mal oor dit.
Ja. Weet jy, dit is so lekker en nou dat jy praat van die radyse. Mense sê altyd vir my, wat kan 'n mens eerste plant as 'n mens nou jou kinders wil leer om tyd te maak? En jy weet, veral in 'n groentetuin, en radyse is een van daai, want hy kom die vinnigste op. So as jy hom sou plant, jou pa het die ding geweet. Jy weet, as jy hom gesaai het, is hy die een wat die vinnigste opkom en dit is een van daai wat jy vir weke lank hoef te wag nie. Binne 'n paar dae is die saadjies op, begin hy groei en dan sodra jy sien daai kleur begin wys op daai radys, dan kan jy hom pluk en jy kan hom eet, want dit is wat dit ook so lekker maak.
So JJ, met ons potsending gaan ons elke episode oor 'n spesifieke tema praat. In hierdie uitsending gaan ons praat oor potte. Hulle sê met net 'n paar potte en net 'n paar plante kan 'n mens 'n tuin maak. Spasie is nie 'n probleem nie. Is dit so, steek daar waarheid daarin?
Is ook interessant dat jy nou sê ons eerste potsending begin met potte. Jy weet so. Ja, dit is definitief so. Weet jy, ek sê altyd vir mense wat nie noodwendig tuiniers is nie of dalk net met hulle eerste tuin wil begin, dat dit so lekker is om met potte te begin. Jy weet jy, hierso kan 'n mens nou so lekker speel met die verskillende tipe potte wat daar is. En lekker ding met die pot is, as jy nie hou van die potte nie, na 'n paar jaar kan jy dit weer verander. Jy weet, so mens hoef nie noodwendig nou jou finale keuse te maak oor watter potte jy gaan plant nie. As jy net eers wil die area toets, die sonbol toets en net wil kyk wat se plante mooi daar lyk en jy gebruik sommer net 'n klompie plastiese potte net om dit aan die gang te kry, glad nie 'n probleem nie. Maar ek sê hierso, nou kan 'n mens speel met die verskillende groottes. Natuurlik kan 'n mens nou sê, wat se tipe van groeperings kan 'n mens doen met die potte? Natuurlik hoe groter hoe beter.
Goed.
Kom ek sê dit sommer so. Maar moenie met baie groot begin nie. Want as jy met baie groot begin en jy sit 'n baie klein plantjie daarin, dan gaan jou kompos eintlik begin bottersuur word en dit wil ons nie hê nie. So ons wil eintlik hierdie kompos moet steeds verrot in die potte en die potgrond wat gewoonlik baie ryk is en baie kompos in hom het, moenie begin suur word nie. So dit is baie belangrik. So kom ons begin klein, laat ons na groter potte toe kan werk. Jy weet, So dat jy op die einde van die dag eintlik so groot as moontlik moet hê.
Kan ons praat van sentimeters, 20 cm, 30 cm, wat is 'n goeie grootte om mee te begin?
Kom ons sê byvoorbeeld as jy rose wil plant, wil jy nie regtig kleiner as 40 by 40 gaan nie. So jy wil nie kleiner gaan nie, omdat jy nie wil hê jou plantjie self moet vinnig uitdroog nie. Maar kom ons sê as jy byvoorbeeld nou net 3 of so kruie wou plant, of 3 groenteplantjies sou wou plant, dan kan jy miskien afgaan na 20 cm toe, iets van daai aard, sodat 'n mens minder potgrond hê wat eintlik verlore gaan raak, as ek dit so kan stel. Want onthou, elke keer as jy ook jou potte nat maak, al die grond wat deur was, al die kleur wat deur was, is eintlik alles voedingselemente. So mense wil ook nie die potte hê wat konstant daar so gaan merke los, dan weet jy dis net voedingselemente nie. So kom ons kyk net eers wat wil jy plant. As jy byvoorbeeld 'n bougainvillea wil plant of jy wil 'n blou reën plant, dan wil jy so groot as moontlik gaan. Jy wil dadelik sommer 'n 500 by 500 gaan. Jy weet die grootste plastiese pot, weet ek, is 63 cm byvoorbeeld. Maar dan wil as jy so vasberade is oor 'n bougainvillea of 'n blou reën, gaan jy definitief sommer 'n groot permanente pot plant. Jy gaan hom nie in 'n plastiese pot plant nie. Maar ten minste 500 by 500, 600 by 600, daai is die tipe van grootte wat die mense eintlik na wil kyk. Dan moet die mense ook natuurlik kyk wat se groeperings kan 'n mens doen, want dit is altyd lekker om met potte te speel. Het sy dit nou 3 langbakke is voor vensters, laat jy daai groepering kan sien, of miskien 'n langbak met 2 groter potte op die kante, laat jy daai fokuspunt kan klaarmaak, of miskien net 3 potte, 3 verskillende grootte, is 'n lekker grootte van kom ons sê 600 af na 400 af na 200, iets van daai aard wat net vir verskillende hoogtes dadelik kan gee. Nee, as jy 3 potte neersit met 3 verskillende hoogtes, lyk dit al klaar blou nie.
O ja,
jy weet, mense gaan sommer dadelik vir jou sê, weet jy, gekry om jou te help om dit te doen. Maar is eintlik so maklik om dit te doen. Dan kan mense natuurlik ook weer kyk na kruie. Kruie in lang bakke is so lekker om dit eintlik te plant. Jy weet, maar plant dit by jou agterdeur, plant dit daar waar jy dit gaan gebruik en kry vir jou kruie wat jy graag gebruik. Hoekom plant jy nie eierradyse nie, jy weet?
Koop jy die saad by die kwekery, nê? Dit is tog so eenvoudig soos dit.
Koop die saad by die kwekery, dit is so eenvoudig soos dit en jy kan hom saai. En nou is die regte tyd om dit nog te doen. Dit is nog nie te laat om dit te doen nie. Laaste enetjie wat ek gou-gou kan noem wat ek net so vinnig dink is geligte bedding, jy weet. Ons almal word ouer, die knie wil nie meer nie. So, dis so lekker om met selfs met geligte beddings ook 'n tipe van 'n pot nog steeds te kan tuin maak. Het sy dit blomplante is, het sy dit groente is, het sy dit kruie is, jy kan dit nog steeds geniet. Maar dis 'n baie maklike manier om nog steeds te kan tuin maak.
Ek het 'n verskeidenheid potte in my eie tuin, maar hoofsaaklik terracotta. Dit pas by my tuin. Ja. Ek het 'n tipiese Engelse plattelandse tuin. En terracotta, jy kan nou twee rigtings gaan met dit. Die ene is soos lig, Frans, mediterreens met patroontjies, maar jy kry ook moderne terracotta potte. So, ek min smaak verskil mos, maar is terracotta 'n goeie materiaal vir potte of wat is die opsies?
Ek smal oor terracotta potte. Terracotta potte het sy voordele en sy nadele. Kom ons kyk gou vinnig net na sy voordele. Dit is 'n pot wat redelik koel bly. So jy selfs op sit hom in die vol son, gaan hy vir jou redelik koel bly. Hy gaan nie noodwendig vinnig warm word nie en dit is wat dit baie lekker maak. Terracotta lewe ook. En dit is wat baie mense mal is oor. Hy groei 'n mos op hom, hy kry kleure op hom. Dit is nie daai soliede enkel kleur wat 'n mens kry nie, weet. So dis eintlik ietsie wat vir jou baie lewe kan gee. Die negatief aan 'n terracotta pot is dat hy baie poreus is. Nou wat beteken dit? Ja, die poreus beteken hy droog ook baie vinnig uit. So, omdat die terracotta self 'n droë klei is, trek hy baie keer die vog uit die grond uit. En dis hoekom sekere plante, kom ons sê byvoorbeeld jou varings of toe by Garmold was, het ons altyd vir mense gesê asseblief moenie 'n Venus flytrap, jou vleevangers, jou karnivoriese plante byvoorbeeld in 'n terracotta sit nie, want hy droog net te vinnig uit.
Ja.
En as 'n pot baie vinnig uitdroog en jy kan hom nie baie gereeld nat maak nie, dan gaan jy ongelukkig nou daai probleme dat jy net meer en meer gereeld jou potte moet nat maak.
En ook wat lekker is van 'n terracotta pot is hy kry mos so mooi patina.
Ja.
Met mos wat op dit groei en ek weet baie mense sê jy kan ook ongegeurde jogurt opverf sodat hy vinniger mos kry. Wat kan 'n mens nog doen dat dit gouer oud lyk of mooi lyk?
Solank jy baie gereeld net nat gooi met die jogurt wat mense opver, maar ek het ook 'n paar mense wat my uitgehaal het oor daai en hulle gesê, "Wag, dis nog meer brommers as iets anders." Maar nee, dit is 'n lekker ding. Jy weet, 'n mens kan speel met hom en as 'n terracotta pot 'n kraakie of 'n breekplekkie of 'n chippie of wat ook al op hom het, moet 'n mens eintlik nie negatief daarna kyk nie. Jy moet eintlik sê, weet jy wat, nee, dit maak jy mooi van die terracotta pot uit. Elke pot moet lewe. En dit is presies daai lewe wat vir my lekker is. As jy mal is oor die terracotta pot en jy is bang dat hulle vinnig gaan uitdroog en jy is bang dat jou plante wat jy daarin gaan plant baie vinnig gaan uitdroog, kry vir jou net 'n waterdigte verf en waterdig die binnenkant net van die pot uit. So verf hom net eenvoudig uit en dan weet jy ten minste dat hy gaan nie so vinnig vog verloor nie, as ek het so kan stel.
Ok, dit is goeie raad. En sê vir my, wat die ander opties is daar? Ek weet, cement is verskrikkelijk swaar. Ek is nie lief vir cement nie, want het is baie moeilik om die potte te skuif. Maar daar is ook vesel cement?
Ja, jy is 100%. So as jy na Quikry toe gaan, gaan hulle vir jou sê faber cement. So dit is letterlijk waar hulle vesel en cement met mekaar gemeng het. Wat is die vesel? Dit kan enig iets wees van 'n lap tot een papier, wat ook al. So, mens kry verskillende type veselpotte wat die mens daar kan insit. Cementpotte het nog steeds sy plek, want cementpotte het nog steeds die klassieke gevoel aan hom. Cementpotte het ook baie mooi karakter op hulle weer eens. Jy weet, as die mens kyk
na
al die verskillende patrone wat die mens daar kry. Ek dink die veselcementpotte het ook hulle plek waar mense graag hulle potte wil rondskuif. Of as jy potte by Quikry gaan koop en jy wil nie noodwendig sikkel om 'n swaar pot huis toe te vat nie, dan werk 'n veselcementpot baie goed. Hy is nog steeds lekker sterk. Jy kan ook natuurlijk cementpot of veselpotte kan jy verf. En dis altyd vir my lekker, jy weet. En nou kan die mens bykeer begin rondspeel met jou mozaïkteeltjies. Jy kan tou op hom vastgom, jy weet. So, daar is eintlik soveel wat die mens daarmee kan doen. Dan kry mens natuurlijk jou gewone plastiese potte. En nou, plastiese potte is maar net die algemene pot waar die mens eintlik ietsie sou aankweek. Nou ja, daar is baie van hulle wat ook 'n meerjarige plastiese pot is. Maar dit hang alles af hoeveel son daar area kry. As hy baie son gaan kry, ek sê nou vir jou, ek sou veel eerder weggebleid van die plastiese pot af, as dit 'n baie sonnige area was, want ja, hy gaan bros word. Mens wil eerder daar so gaan met ietsie wat die wind en die weer kan hanteer.
Iets wat ek dikwels sien, ook op sosiale media, iets waaroor mense wonder is, asbespotte, want baie mense trek in 'n ou huis in en dan sê hulle, jes, ek het hierdie fonds gekry, maar ek is onseker of dit asbespotte is. Party sê, ja, jy kan dit verf, ander sê, jy kan enigiets met dit doen, solank jy dit nie skuur nie, want die vesels mag nie vrygestel word, want dit is wat kanker veroorsaak. Hoe weet die mens as hierdie ou potte asbespot is? En moet jy van dit ontsla raak? Ek weet daar spesiale plekke. Of kan jy dit verf? Wat moet die mens doen?
Ek sou nie al van ontsla geraak het nie. Ek sou dit definitief geverf het, maar ek sou dit net nie afgeskuur het nie. Ek sou dit met water afgewas het of met 'n suur of so afgewas het om net van die gemors ontsla te raak, maar ek sou dit geverf het. Ongelukkig kan ek vir jou sê, hoe kan 'n mens kyk of dit asbes is of nie? Want die asbes was nie op so 'n manier gemaak dat die mens dit fisies na die tyd kan raak sien nie. As die mens na asbesplate kyk, het hy soos 'n golfbal effek agter op die plaat, dan weet jy dit is 'n asbesplaat, jy weet. Hulle het dit in baie van die ouer huise het hulle dit gebruik en baie van die dakkappe of die dakrondings wat gebruik het by die dakteels, was altyd met die asbes ook gemaak gewees. En daar kan jy net sien as het asbes is, want jy kan fisies op die agterkant sien. Maar in 'n pot gaan jy nie weet of het asbes is of nie. Maar dis 100% reg. As jy hom sy skuur, as jy hom sy rondskuif, as jy die stof inasem, gaan jy asbestose kry. Gaan jy ongelukkig die kanker kry.
Dit is daarom ook baie mooi, maar ek weet, dit is baie kontroversieel.
Ek weet, baie mense praat ook oor glaspotte. Wat doen die mens met keramiek en glaspotte? Is dit aanbevoel of nie? Keramiekpotte is fantasties. Keramiekpotte is gewoonlik 'n baie duursame pot, is 'n baie duurpot. Is eintlik ietsie wat jou op in 'n ander klas sit, as jy dit as buitepotte gebruik. As dit by jou huis pas. Nie alle keramiekpotte pas by alle huise nie. Ja. Dit moet ek sommer nou al sê. Maar as dit by jou huis pas en jy kan mooi groot keramiekpotte of jy kan interessante keramiekpotte by jou huis kry, fantasties, jy weet, gebruik hulle. Kyk jou my binnenshuise plante, definitief keramiekwerk baie goed. Mens sukkel net baie keer om die regte drukbakkie te kry wat by die keramiekpot pas, want ons wil altyd seker maak dat die drainering reg is. Ek seker af en jy gaan nou een vraag of twee daar oor vir my,
maar ja, absoluut.
Ek wil nie vir jou gedagtes in jou kop sit nie. Maar as jy nou kom by glas, baie keer is glaspotte weer eens net wat ons noem 'n pot cover. So dit is net al vir die mooi. So as mens plantjies in hulle sou fisies plant, moet 'n mens baie versigtig wees met jou nat gooi met die water wat jy gee of jou water toediening. Ek weet, baie van jou vetplante, as jy deesdae dan by jou winkels aankom, sê jy sommer sien, of by die kweekery aankom, sê jy sommer sien, die vetplante is in die glaspotte. Jy weet, al baie keer is daar so bolletjies in die glaspotte, en 'n glaspot oor die algemeen het nie 'n gaatjie in hom nie, wat net beteken, jy gaan jou water, gaan jy baie moet afskaal, om seker te maak, laat die plante nie wegvrot nie.
Maar jy, as jy voor ons nou oor water meer praat, moet ons daarom eers oor die grond praat. Ek meen, ons kry mos 'n sak, soos hulle in Engels sê, potting soil, 'n spesiale potmengsel. Is dit baie belangrik? Of kan jy enige grond uit die tuin, leemgrond in die pot gooi? Of moet dit daardie gekoopte sak grond wees?
Man, as jy bereid is om jou leemgrond by die huis bietjie te meng met genoeg kompos en draineringsmateriaal, dan kan jy dit ook gebruik. Maar 'n sak potgrond bestaan basies uit grond, net soos jy nou gesê het, leemgrond, gesifte, onkruidvrye leemgrond, dit moet ons ook weer sê, jy weet. En dan moet ons ook kyk na draineringsmateriaal, en daar gebruik hulle baie keer riviersand, hulle gebruik gewone as van die boilers af, ja. Die verhittingsstelsels, dit kry mense nog baie, en dan kry ook baie keer net 'n neetdop of so wat hulle ook gebruik as 'n draineringsmateriaal. En dan jou derde een is natuurlik kompos, of jou grondverryking. So die grondverryking kan kompos wees, dit kan 'n kraalmis wees, kan enigiets van daai aard wees. Maar dis baie belangrik om daai drie elemente in die potgrond te hê. Nie te veel van die een nie, want jy wil nie te veel kompos hê nie, dan val jou plante om. Jy wil nie te veel draineringsmateriaal insit nie, anders moet jy elke liewe dag jou pot nat gooi. En dan ja. Jy wil nie te veel grond in hê nie, want dan help die ander twee amper niks nie. So 'n mens moet definitief kan 'n mens daarna kyk en dan kan 'n mens ook kyk hoe kan 'n mens die grond self verryk? Jy weet, wat kan ons daarmee doen? Is dit nodig om ekstra kompos by te gooi? Nou ja, jy kan 'n bietjie kompos bygooi, maar dit net nie oordoen nie. Is dit nodig om miskien 'n bietjie kraalmis of beenmeel by te gooi? Nou kraalmis is glad nie 'n probleem nie, maar weer eens, kyk net wat jy daarin wil plant. Nie alle plante hou van kraalmis nie. Nou, ek sê altyd, 'n mens moet kyk na ietsie soos 'n beenmeel. Tensy 'n mens fynbos plant. Fynbos hou natuurlik nie van fosfaat nie. So, 'n mens moet kyk na fosfaat van 'n aard. Jy weet, of dit 'n beenmeel is of 'n tuinfosfaat, glad nie 'n probleem. Enige van die twee sal baie goed werk. Maar is vir my belangrik dat 'n mens jou grond wel 'n bietjie nog steeds verryk. Alhoewel potgrond oor die algemeen klaar vir 4 maande genoeg voedingsstowwe net het, so hulle formuleer hom klaar met genoeg voedingsstowwe, sal ek sê, gooi nog steeds altyd 'n bietjie ietsie by, natuurlik gaan jy net vir jou plant 'n bietjie beter opsit gee, maar hou matigheid voor oog, want totdat jy plant moet nou eers begin ontwikkel, so dit help nie, jy brei 'n hele pot voor en alles loog uit binne die volgende paar maande totdat die wortels uiteindelik daar uitgekom het nie. Wat ek wel die grond mee sal ekstra voorberei, is 'n veen. Nou, veen is baie, baie belangrik as dit kom by waterhoudingsvermoë. Onthou, net so belangrik soos wat die drenering vir die potte is, net so belangrik is dit dat ons ook wil genoeg vocht terughou, sodat jy nie elke dag, twee keer 'n dag, jou potte hoef nat te maak. So gepraat daarvan, jare gelede het hulle uitgekom met 'n indoor potting soil, 'n binnenshuis potgrond. En die binnenshuis potgrond het ekstra drenering in hom gehad. Hoekom? Want elke dametjie wat in die kantoor werk, elke dametjie wat koffie maak, gooi altyd die plantjies 'n bietjie ekstra water, gooi ekstra nat, jy weet.
Ja, my pa het altyd vir my gesê, die meeste plante vrek van te veel water, potplante, eerder as te min water.
Vooral binne sy huis, jy slaan die spyker op die kop daar. Maar, jy weet so wat hulle gedoen was, hulle het letterlik gesê, right, kom ons kry nou 'n potgrond wat minder water gaan terughou, sodat elke dametjie mak kan kom nat gooi, jy weet, want is mos nou hulle kinders.
Ja.
Maar buite wil jy definitief iets soos 'n veen of universal peat moss inmeng.
Ja.
Jy wil seker maak dat jou potgrond genoeg vog terughou, nog steeds goed kan draineer, maar genoeg vog terughou, sodat jou plante lekker nat bly. Jy weet, laat die voete nat genoeg bly, dat die plante water kan terugtrek van die grond af. Nou kom die groot vraag in. Baie mense sê, kan ek nie net 'n bietjie klei insit nie? Nou ek weet, ek praat altyd van die veen wat jy kan bysit.
Ja.
Jy kan 'n water gel bysit, 'n waterreddende gel bysit, of jy kan selfs 'n bietjie oasis. As jy vriende is of vriendinne is met 'n bloemiste, en jy kan van daai oasis vat en jy kan 'n bietjie deur 'n oogiestraat rasper, dan kan jy daai fyn stukkies oasis ook in die grond inwerk, want weer eens, wat doen oasis? Dit hou water terug. As jy mooi terugdink aan die ou Braaks professional potting soil van baie jare gelede, toe hulle hom nog gedoen het, wat was in hom gewees? Potgrond, die gewone potgrond, hulle het vermiculite bygesit, en hulle het van daai oasis, fyn gerasperde oasis bygesit, en hulle het 'n baie stadig vrystaande bemestingsstof, 'n kunstmeststof bygegooi. So ja, jy kan jou grond, kan jy lekker verryk. Ek sou gesê, veen is steeds daar die maklikste om te doen, want hy is organies, hy breek nie af nie, hy sal vir jou genoeg water terughou. Jy kan nie byvoorbeeld klei inmeng nie, baie mense dink jy kan klei inmeng, so jy kan jou veen of jou wat ook al kan jy vervang vir klei, nee jy kan nie, want onthou klei se kapillaire kragte is te sterk, so dit hou die water te styf vas. Dis hoekom, as jy plante in kleigrond plant, dan vrek hulle van die droogte, hoekom, hulle kan nie die water van die klei af terugtrek om te gebruik nie, en dit is hoe vredekoms die klei sal gebruik nie.
So ons het nou lekker gesels oor water. Ek en my man verskil nogal gereeld oor hoeveel water, waar water en watse water. Want ons het 'n boorgat by ons huis en ons het aan ons boorgat water laat toets. Ja, dankie boorgat. Ons soutinhoud is 'n bietjie hoog. So Die tuin in die algemeen is baie gelukkig met dit, behalwe die rose. So die rose het gevrek, ons gee nou vir die rose, die oorblywende rose, reënwater. Maar ek is altyd so huiwerig om die boorgatwater in die potte te gooi, want ek is bang daai sout bou op in die pot. So wie's reg? Is ek reg of is my man reg? Mag ons boorgatwater vir die potte gee of nie?
Julle is albei reg. So ja, julle mag boorgatwater vir die potte gee as jy om deur 'n ARO-sisteem sit, as jy om deur 'n reverse osmosis-sisteem sit. Ek dink net ja, so baie mense gaan jou nou haat omdat jy nou 'n boorgat het en hulle nie. So,
jammer.
Ek gaan nou nie op daai hele ingaan nie. Maar in elk geval nee, jou potte ongelukkig met die sout wat in die water is, gaan ongelukkig opbou in die grond en tensy mense dit baie gereeld kan afwissel met vars water om eintlik weer eens daai sout te verdun, gaan die sout ongelukkig opbou en ja, gaan jy probleme met te veel sout in die grond. So ek sê dit nie gebruik het nie, tensy ek dit wel deur 'n filtreersisteem kan sit en dan kan die mense dit natuurlik in jou huis en oral gebruik, want hoeveel mense dit nie net in die tuin te gebruik nie, dan gaan al jou plante floreer. Maar ja, ek sou definitief belê het in 'n filtreersisteempie daarso.
Nee, baie dankie, so ek is reg en nie my man nie. Ek het al 'n kwotasie gekry vir daai filtreersisteem en ek dink 8 jaar terug was dit al oor R100,000.
Sure.
Maar vir binne die huis het 'n klein filtertjie om die water te suiwer. Maar okay, goed. Potte, munisipale water of ons reënwater wat ons storm ook opvang. Terug op potte. Kyk, my gunsteling pot of dis eintlik is hangmandjies met malvas. Nou kyk, jy kan my omkoop. Ag, rooi is, pink is. Ag, ek het wit is ook, maar daai rooi is en daai pink is pragtig, maar genade, dit droog vinnig uit. So asseblief gee vir my raad. Hulle sê altyd daardie mandjies waarin dit kom, dit is ook mos 'n tipe veen of koier. Ek meen dis net gate. So ek voer dit altyd met plastiek uit en ek steek wel 'n paar gaatjies in. So wat kan 'n mens doen met 'n mens se hangmandjies? Laat dit nie so vinnig uitdroog nie.
Ja, kyk, ek dink die hangmandjies wat mense altyd op foto's en in Europa sien, maak ons almal jaloers omdat 'n hangmandjie so ongelooflik mooi is. Maar ja, hulle sit met ander faktore daar. Hulle son is nie so warm soos wat ons son is nie. Dit droog nie so vinnig uit nie. En die hangmandjie self is baie groter. Jy weet, as mense kyk na die grootte van die hangmandjie, dit speel ook 'n baie groot rol. Wat kan 'n mens daar doen? Wat kan ons as tuiniers daar doen? Jy sit in bijvoorbeeld 'n plastiese laagie binne in jou mandjie en jy steek 'n paar gaatjies in hom. Fantasties, dis 'n baie goeie roep daai. Maar al wat jy net moet doen is moet nooit gate sê in daai onderste derde steek nie. Steek altyd net gate in die boonste 2/3 sodat jy onderste derde nog steeds grond terughou. Ek gebruik dit baie keer as 'n voorbeeld by my praatjies, jy weet wat ek vir die mense wys. 'n Mens kan 'n gewone pieringkie, gewone plastiese piering wat jy onder 'n pot sou gesit het, kan jy binne in jou mandjie sit. Sodat jy weer eens daai gedeelte van die water, daai halwe duim of duim van die water hang of alles al wat 'n tipe piering jy gebruik, se water kan 'n mens terughou, so jy keer net daai lang drup aan die einde van die dag. Die grond wat 'n mens gebruik, kan 'n mens natuurlik sphagnum peat gebruik, jy kan 'n gewone veen daarso gebruik. As mens kyk na wat gebruik die kwekers deesdae, die kwekers gebruik 'n skoon veen op sy eie as dit kom by hangmandjies en by potte. So hulle sit nie eens meer grond self in nie. As jy grond het en jy kan byvoorbeeld nie van die veen of so in die hande kry wat mense gebruik nie, kan jy weer eens daai water gel bymeng, soos wat ek net genoem het. Jou oasis kan jy weer eens bymeng, maar is baie baie belangrik om seker te maak dat jy wat ook al jy inmeng, dat jy dit deeglik deurmeng. Want jy kan byvoorbeeld nie nou gaan sê o, okay, jy het net gepraat van gel. Nou gaan al jou gel en jy gooi dit vinnig bo op jou potte nie, want gel wat enigstens bo op die potte is, vrek weg. Hy word deur die son gesien, hy brand weg, hy brand dood, hy beteken niks meer vir jou nie. So mens fisies daai grond uithaal, dit lekker deurwerk met jou gel, jou plantjies terugsny en dan onthou, omdat jou hangmandjies net so groot is, gaan jy moet voer. Want as jy wil mooi hangmandjies en blomme hê, veral as jy praat van malvas, jy wil hy malvas mooi en blomme, gaan jy moet voer. Jy weet, en hierso moet ons ietsie gebruik wat hoog is in kalium, want jou kalium gaan vir jou plante hulle blomme help vorm. So dit is altyd die laaste nommertjie as dit kom by ons kunsmis sakke wat ons koop.
Ja.
Maar altyd probeer om, veral met jou mandjies, probeer om dit ook af te wissel met jou voeding. As jy kom by 'n vloeibare bemesting en jy kom by 'n korrel of 'n organiese bemesting, probeer om dit altyd met mekaar af te wissel of gebruik een en gebruik die ander een as 'n byvoeding. Dit werk ook natuurlik baie goed.
Ek wil net vir jou vra, so wat is veen in Engels?
Daar's twee verskillende. Jy kry jou palm peat. Okay, so dis 'n coco peat of palm peat, dis 'n palmveen.
Ja.
En dan kry jy hom ook as 'n universal sphagnum peat moss. Of net die universal peat moss is ook wat hy genoem word. So dit is maar basies die veen waarna jy gaan soek. As jy by 'n kwekery gaan vra vir Piet, die eerste van ons.
Goed,
Piet, die man wat daar werkie.
Nee.
P-E-A-T. P-E-A-T. Dit is die peat en Piet is basies jou veen, maar dit gaan nie die ou veen wees wat ons jare gelede gekoop het wat uit ons vlei lande uitkom nie. Onthou nie, jare gelede het ons veen gekoop wat uit ons vlei lande uitgekom het en dit het ons gebruik om ons grond meer suur te maak. Maar ons vlei lande word beskerm, ons mag nie meer daai veen verkoop nie. So, as jy dit enigstens by 'n kwekery sien, sê vir hulle gaan in moeilikheid kom, julle mag dit nie gebruik nie, maar ja, gaan vra net vir Piet. P-E-A-T.
Ja, gaan verseker. Dink, ons moet nou bietjie kom by die tuintake vir hierdie maand. Ek meen, in Australië is dit nou ook herfs, net soos ons in die suidelike halfronde. So wat is die tipiese dinge wat die mens nou moet doen? Ek dink byvoorbeeld aan my mini agapante. Hulle het nou so dig gegroei, so ek weet maart, april, dit moet verdeel word. So wat is die ander take en wat moet ons luisteraars doen?
Dit is 'n baie goeie tyd om nou jou bolle te verdeel en 'n mens moet eintlik nou, as die mense dit verdeel, is dit 'n lekker tyd om die grond te lig, om die bolle uit te lig, die grond weer eens voor te berei en hulle weer terug te plant. Nou, as jy hulle terugplant, gaan jy hulle uitmekaar uitbreek en jy gaan selfs die blare ook afsny. Jy wil nie die plante plant met al die blare nie, maar gaan jy blare net weer eens weer eenvoudig terugvrek. Baie mense gaan sê, maar ek het nog nooit my bolle verdeel nie, ek het nog nooit my agapantusse verdeel nie. Agapantusse, irisse, amaryllis, wat ook al, gladiolas, jy swart lilies, as jy dit nou kan lig en jy kan dit nou verdeel, dan behoort jy weer baie nuwe groei te kry, jou plante self behoort baie steviger te staan, hulle behoort nie so dig op mekaar te staan nie, so jou plante gaan baie beter blom en beter floreer. En vra mense, maar wat doen ek nou daarmee, want onthou nou sê jy, verdeel dit en plant dit terug, ek het nie so baie spasie nie, moet nie alles terugplant nie, gee 2/3 weg, jy weet, en dit is wat vir my interessant is, is dat ons altyd probeer om die goedkoopste plante verkoop, jy weet, ons moet eintlik daai goedkoop fillers, moet die mens eintlik onder mekaar kan deel, en dan kan die mens gaan en sê, weet jy wat, kom ons gaan koop nou 'n bietjie duurde plant, kom ons gaan koop 'n spesiale agapantus om tussen die ander agapantus in te sit, so dat wanneer hulle blom, dat jy daai spesiale enetjie tussen die ander kry, en onthou plante lig ook hulle self vir die grond uit, as mens byvoorbeeld kyk na Watsonia bolle byvoorbeeld, as jy nie Watsonia bolle een keer elke sê 3 jaar of so, uit al oorplant weer in die grond insit nie, lig hulle self vir die grond uit op, en dit is belangrik vir jou om hulle dan weer onder in die grond in te kry, maar terselfde tyd kan jy sommer lekker jou grond omdolwe en kompos en so aan inwerk. Baie belangrik ook nou, met baie van jou plante gaan nou in saad ingaan, want onthou is nou aan die einde van die somer, so dis nou lekker tyd om van die saad by mekaar te maak. Het sy dit nou jou saadlinge is, het sy dit baie van jou struike is, jou bome is, wat ook al, gaan kyk bietjie watter plante is nou in saad in jou area, of is besig om saad te skiet, of daai park waarvan jy waar jy altyd deurstap, gaan kyk bietjie wat se saad word daar geskiet, jy weet, wat jy weer in jou eie tuin kan saai. Maar onthou, as jy dit gaan kry, sit hulle in koevert sakkies, moet hulle nie plastiese sakkies sit nie, plastiese sakkies gaan maak dat hulle mif, en hulle gaan nutteloos wees vir jou, want baie bome en struike kan die mens baie vinnig weer saai, jy weet, binne 'n paar weke kan jy hulle weer saai, maar baie saailinge gaan die mens eers weer in die somer kan saai, so mens wil nie nou daai saad, wil nie nou in 'n plastiese sakkie, en dan teen die tyd wat jy hom oopmaak, het hy heeltemal weggemif nie. Dit is vir my nogal 'n lekker tyd, want daar's niks so lekker soos om jou eie saad eintlik te kan kweek, en te kan sê, weet jy wat, ek het 'n paar plantjies hier so wat ek met my ma, of met my kinders, of met my vriende gaan deel nie. So, dit is 'n lekker ene, en dan kan die mens ook natuurlik kyk na, wat se saailinge kan ons nou plant. Nou, dit is nog bietjie vroeg om te plant, is nog bietjie warm, so ek sal sê, ry nou al jou saailing beddings voor, het sy dit jou groentetuine is, het sy dit net jou gewone beddings is, waar jy jou gewone saailinge wil inplant, het sy dit bijvoorbeeld net 'n area is waar jy wil bolle inplant, berei nou al daai areas voor, en los hom miskien net vir 'n paar weke of so, miskien tot ons volgende program, en dan kan ek vir jou sê, wat ons kan saai, en wat ons kan plant.
Ja, maar ek moet daarom net vra, bolle, soos ek het baie chinkering cheese, ek weet dit is ook giftig, maar dis ok, moet ek het uithaal die bolle, of kan ek het in die grond los?
Ek sou hulle uitgehaal het so een keer elke 3 of 4 jaar. Ek sou hulle nie elke jaar uitgehaal het nie. Ek sou ook my amaryllis elke jaar uitgehaal het of my agapantusse nie. So een keer elke 3 of 4 jaar. Kyk hoe dig is hulle. Jy weet, hulle kry daai kleintjies op die kante. Hulle word so dig dat jy eintlik nie meer die mooi van hulle sien nie, want hulle word net te dig. Daar is nie meer spasie vir hom te ontwikkel nie. Vierpel is nog een van hulle. As jy hom net los, dit word 'n groter bos, baie keer dan vrek jy middelweg en dan jy nie eintlik 'n baie mooi plant meer in die middel nie. So baie goeie tyd om dit nou wel ook op te lig. Chinkering cheese is net giftig as jy jou vingers in jou mond gaan sit nadat jy met dit gewerk het. So, jy kan met hulle werk, jy kan met hulle speel. Maar as jy dit gaan eet of as jy so dom wil wees om jou vinger in jou mond te sit na die tyd, dan kan ek nou nie daar so geblameer word nie. Maar, ons kan ook kyk na 'n bietjie van ons harde steggies, jy weet, dis nou die tyd om harde steggies in die tuin te maak. Enige plant wat nou sy blare gaan afgooi, wat jy harde steggie wil van maak, maak dit nou. Want onthou, is nou wanneer die plante in rus ingaan. Hulle gaan nou in dormansie in. So dit is 'n baie lekker tyd om dit te doen. En die laaste enetjie wat ek sommer nou vir jou wil sê is kyk na dit wat in die winter en in die lente gaan bloei, gaan blom. Kyk bijvoorbeeld na jou vierpelle, jou alwyne, kyk na jou blou reën. Enige van hulle wat nou gaan blom, voer hulle nou met kalium. Onthou, ek het net gepraat van die kalium.
Ja.
So as jy nie weet wat is kalium nie, gaan kry vir jou sakkie 815, baie kalium in hom en hy werk baie goed. So geer dit nou vir jou plante, dan weet jy teen die tyd wat hulle moet blom, teen die tyd wat hulle moet vir jou kleur wys, gaan nog genoeg krag aan hulle wees om dit te doen.
Die laaste deel van ons potsending is dat ons luisteraars vrae gaan beantwoord. So ons nooi ook luisteraars uit om onder in die kommentaar afdeling van hierdie potsending hulle vrae te vra. Ek het so lank op 'n paar van jou JJ groepe op Facebook 'n paar vrae gaan haal en ek gaan dit gou vir jou lees. Ons wil ook net vra dat luisteraars asseblief sê in watter area hulle is, want as dit by tuin maak om is daar groot verskil tussen die Kaap en Durban of Bloemfontein en Johannesburg. Goed, so Letitia van Centurion vra, ek het een van daardie vet wit wurms in my potte gekry. Ek het gehoor party wurms is goed vir jou potte, terwyl ander weer sleg is. Hoe weet ek watter wurms is goed en watter is sleg en hoe moet dit behandel word?
Hoe weet ek watter wurms is goed en watter is sleg? Dis 'n interessante ene daai, want jy weet wat, elke wurm gaan ietsie aan die plant vreet. As daar net een of twee wurms is, as hulle baie goed vir jou tuin. As daar 'n hordes is, wat jou tuin heeltemal gaan opvreet, dan is hulle sleg vir jou tuin. As jy mens kyk na die wit wurms, daai vet, dik miswurms, wat mens gewoonlik in die potte kry, is mos jy 'n bietjie rubber jelly-rige gevoel aan hom. Dit is oor die algemene snywurm variëteit, so, of 'n tipe snywurm. So ja, mens wil eintlik van hom ontslaa raak. Jy wil hom nie in 'n pot hê nie, maar hy is baie goed vir die komposhoop. So moenie hom vat en hom net doodmaak nie. Vat hom na die komposhoop toe, want hy doen eintlik baie goed vir ons in die komposhoop. Ek dink jy ons moet te vinnig spring as ons net wurms in die tuin sien nie, want jy weet, wurm bring of weer eens vir jou skoenlapper, hy bring weer eens vir jou die mooie in die tuin. Maar sodra daar so te veel van hulle is, gaan hulle te veel vreet en dan is hulle 'n probleem, dan kan 'n mens begin kyk daarna. Maar kom ons sê, snywurms, ons soek hulle nie in die potte nie, ons soek hulle nie in die tuin nie. As dit gewone snywurms is, nou weet jy, as dit gewone snywurms is wat in jou tuin is, gewone saailinge, sal jy sien, jy plant hulle vandag, môreoggend as jy al kom, hulle lê op hulle saai. Dan gaan jy sommer weet, dit was 'n snywurm wat hom opgevreet het by die wortels, dan kan 'n mens 'n snywurm lokkas gooi wat van die snywurms gaan ontslaa raak, want anders gaan jy nooit in jou lewe daarso saailinge geplant kan kry nie. Maar die miswurms, gryp maar deur jou pot, hulle is lekker groot, hulle is maklik om uithaal, gooi hulle in die kompos.
Ah, okay, goed. Dan het ek 'n laaste vraagie van Pieter van Kaapstad. Enige raad om my orgidee langer aan die lewe te hou of ten minste weer te laat uitloop? Myne vrek altyd na 'n ruk.
Maar die grootste rede hoekom orgidees vrek of hoekom hulle nie goed doen nie is gewoonlik lig en water. Nou, ek neem aan dat as jy praat van die gewone motorgidee, want die motorgidee is daai variëteit wat ons gewoonlik by die kweekery in die winkels koop met die breë blare, enkel stammetjie op met die 4 of 5 blommetjies op hom, lekker oop motorgidee blommetjies, en ons kry hom baie keer as 'n geskenk, en dan sê mense, maar myne hou net so lank, en dan gooi hulle maar uit buitekant toe, jy weet, as jy in 'n tropiese area bly, kan jy hom sommer buite neersit, hy sal weer vir jou blom, en hy sal weer vir jou mooi lyk. Maar ons moet verstaan, orgidee is epifiete, so wat beteken epifiete? Epifiete is iets wat op iets anders groei, dis nie noodwendig iets wat in iets anders groei, nie. Sy groei op die boombas, eerder as in die boombas, of op wat ook al die rotswol waar hy geplant is. So ons moet pas op om van te veel water te gee. Ek weet baie mense hou nie van die term nie, maar ons kyk nou baie keer net 2 blokkies ys een keer 'n week. Ja. Nou 2 blokkies ys, dit gaan nie oor die feit dat jy vir hom ys gee nie, want baie mense gaan sê my plante is nie drankies nie, hulle soek die ys nie, maar dit gaan oor die hoeveelheid water wat jy vir hom gee. Het sy dit nou net 2 eetlepels vol water is. Dit is letterlik wat 'n orgidee omtrent nodig het in 'n week. Want hoekom? Orgidee kry sy vog van sy ligwortels af, deur sy ligwortels uitligheid. En dis 'n belangrike ene. Orgidee gaan in 'n meer vogtige omgewing, gaan hy minder water nodig hê, omdat hy die vog uit die ligheid absorbeer. Wat kan 'n mens doen? Kry jou orgidee eerste van alles waar hy baie lig kry. Hy hoef nie noodwendig direkte son te kry, maar sou dit direkte son vroeg in die oggend wees, laat in die middag wees, fantasties. Myne doen op hulle mooiste, of het altyd in Johannesburg op hulle mooiste gedoen, agter 'n kantgordyntjie. Ek het hulle nou aan hierdie kant, het ek hulle, ek het 'n film teen die venster geplak om die direkte son uit te hou, maar baie lig nog steeds te gee. So dis baie belangrik. Een keer 'n week se water is oor as genoeg, en dan kry vir jou van die orgidee kos. Mens kry spesifieke orgidee kos waarmee mens een keer elke 2 weke jou plante kan voer, en dan behoort hulle vir jou weer baie mooi blomme te maak. As hulle geblom het, moenie net nog die hele blomsteel afsny, sny hom net so half wat af, want hy maak baie keer weer nuwe ritse blomme op dieselfde blomsteel.
Okay, nee, dis baie goeie raad. Ek moet sê, ek is bietjie swak as dit kom by kos gee, so ek gaan dit beslis probeer. Ag, maar JJ, baie dankie vir die lekker gesels. Ek dink die kern van ons gesprek vandag was dat enig iemand 'n mooi tuin kan hê, selfs al bly jy in 'n woonstel of selfs al het jy net 'n klein stoepie. Al wat jy nodig het is 'n paar potte, 'n bietjie kennis en baie tyd en geduld. So as jy vir iemand net een stukkie raad kan gee oor potte ter afsluiting, wat sal dit wees?
Gaan doen dit. Dit is eintlik so lekker. Mense kan so lekker speel met potte en mense moet speel met potte in die tuin. Jy weet, mense hoef dit nie net, jy hoef nie die duurste potte uit te koop nie, maar probeer om die verhoudings van die potte, van die grootte van die potte reg te hou. Probeer om die verhoudings reg te hou ten opsigte van jou huis, jou stoep, jou leefarea, die plante wat jy daarin gaan plant, jy weet. Probeer om jou vorms en jou kleure bymekaar te hou wat by jou stel gaan pas. Mense moenie nou probeer om jou hele stel te verander as gevolg van jou potte nie. Ek hou van praktiese potte, ek hou van groeperings, ek hou van fokuspunte en ek hou daarvan om potte fisies in die tuin self te gebruik. Maar een dingetjie, dood. Jy weet, gaan kry jy daai potte. Just do it.
Dis goeie raad. Okay, so volgende maand gaan ons gesels oor grond in die tuin. Ek dink dit is die heel belangrikste aspek van enige suksesvolle tuin. Net soos grond belangrik is in potte, is dit net so belangrik in die tuin. So stuur so lank vir ons julle vrae onder in die kommentaar afdeling. Dankie JJ en sterkte daar in Australië.
Dankie Beatrice, lekker dag vir jou.
Die potsending is vervaardig deur Pop 24 vir Netwerk 24 se klankgolwe.
Netwerk 24 bring jou nou potsendings waarvoor jy jou ore kan uitleen. Klankgolwe is 'n opwindende nuwe toevoeging tot Netwerk 24. Die programskedule beloof iets vir elkeen. Van diegene wat alles van hul huis tot hul geldsaake wil regryk, tot die wat 'n kop skuif vir die lewe, werk of hul gesondheid wil maak. Dit bied jou ook 'n geleentheid om te ontsnap met stories van mense se liefde en seer, stories om die kostafel en die grootste nuusstories. Vir die res van hierdie reeks besoek Klankgolwe net op Netwerk 24. Wêreldklas potsendings in Afrikaans. Kom luister nou.
Klankgolwe op Netwerk 24.